Kristus, Voskresem, srdečne vás všetkým pozdravujem a dúfam, že ste mali požehnanú Paschu. Budeme ďalej pokračovať s učením, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Dokončíme 22. hypotézu a začneme ďalšiu. A začneme najprv s modlitbou. Mene Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, odpusť nám naše vinčenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekovo. Amen. A tak poďme si pripomenúť teda tú hypotézu, ktorej sa budem venovať na začiatku. Znie takto, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom a že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Tento motív nachádzame vlastne vo všetkých dielach svätých učiteľov duchovného života, ktorí varujú pred dopadom vplyvu sveta na náš duchovný život. Dielo Evergetinos vlastne v tejto a nasledujúcej hypotéze iba do takých detailov vysvetľuje vlastne učenie svätých otcov tým, že ponúka nám rôzne príbehy a citáty od jednotlivých svätých. V tomto odseku, ktorému sa venujeme, sme počuli mnoho výrokov práve svätých z zbierky Gerontikonos a vlastne teraz máme jeden už len posledný citát predtým, než sa budem venovať svätému Efremovi Sýrskému. Tak, čo vám hovorí ten posledný citát? Ten istý starec povedal, nesolené meso hnie a zápacha, a preto všetci, ktorí sú poblízku, prevracajú očami kvôli zápachu. Ale čreji sa v ňom rodia, plezu po ňom, usídlia sa tam a jedia ho. Ak sa na nich hodí soľ, červy sú usmrtené, a zápach ustáva, pretože soľ nutí oboje zmiznúť. Rovnako tak mních, ktorý sa radšej podriadí svetským myšlienkam a rozptýleniam, než praktizovaním stíšenia vo svojom monastieri, a tak umožňuje Božej bázni, aby ho chránila pred lenivosťou, zapierajúc sa meditáciou o smrti a trestami po smrti a posilňovaním srdca modlitbou a bdením, čo všetko predstavuje duchovnú soľ, taký mních hnie a je naplnený veľkým zápachom nečistých a zlých myšlienok. A tak sa Božia tvár a vyvolených anielov od neho odvracajú, znechutení nad takou nečistou dušou a odchádzajú ďaleko od neho. Potom noetické červy, menovite sily temnoty, ktorým sa páči takýto zápach duše, usádia sa v nej a vedujú k rozkladu, považujúc nečisté myšlienky a skutky ako sladké jedlo a tým vedú úbohú dušu k zničeniu a zatrateniu. Ak si je mních vedomý tejto škody, odtrhne sa od vonkajších rozptýlení a oddá sa plnosti Bohu, keď v neho dúfa celou dušou, keď sa snaží konať iba, čo sa Bohu páči, potom po krátkom čase Boh mu pošle duchovnú soľ, svojho dobrého ducha, ktorý miluje ľudí. Keď príde, všetky vášne a démoni, ktoré cez ne pôsobia, okamžite zmiznú a rozptýlia sa ako dym. Veľmi silný text nám ponúka vlastne ten posledný výber z Gerontikona. A veľmi zdôrazňuje vlastne celú tú tému 22. hypotézy, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom, a že odsúdenie sa od svetských záležitostí je pre neho priam nevyhnutné. Toto nie je niečo, čo by, aj keď sa to zdá veľmi radikálne, predsa len, keď študujeme to umenie duchovného života, ako nám to je to podávané skrze diela svätých, tak tam vždy nájdeme práve toto učenie vyjadrené inými, možno že obrazmi, inými slovami, ale vždy je tam to varovanie pred škodlivosťou tohto vzťahu so svetom. A svätý Izak Sýrsky sa tomu venuje veľmi často a on hovorí, alebo dáva nám aj takú, dáva nám dôvod, prečo je to takéto škodlivé. On hovorí, že dokiaľ sa zmysly zaoberajú svetskými vecami alebo vonkajšími vecami, potom srdce je nimi naplnené a nemôže si ako keby oddychnúť od tých predstav, od tých obrazov, ktoré tieto vonkajšie impulzy prinášajú. A práve toto spôsobuje neschopnosť vnímať, prijať, pochopiť a uskutočniť všetky tie vznešené myšlienky, ktoré prichádzajú zhora ako inšpirácia. Preto je, ak je srdce naplnené svetom, nie je tam miesto pre nič iné. A preto my môžeme mať aj túžbu po nebi, túžbu po duchovnom živote, túžbu po intenzívnom vzťahu s Bohom. Dokonca môžeme túto túžbu nasledovať aj tým, že sa vedome vystavujeme nejakým dobrým vplyvom, impulzom, ale pokiaľ to naše srdce je naplnené svetom, tieto dobré impulzy, dobré vplyvy nemajú šancu sa uchytiť v našom srdci, zakoreniť natoľko, aby prinesli to ovocie, ktoré ako keby sme od toho očakávali. A mnohokrát je to spôsobené tým, že vládne v nás také pyšné sebavedomie, ktoré nám nahovára, že sme natoľko duchovne zdatní, že dokážeme rozpoznať tie zlé vplyvy sveta, alebo tie vonkajšie vplyvy, a že ich dokážeme rozpoznať, preto sa nazdávame, že to na nás nebude mať vplyv, pretože vieme to rozpoznať, dobro od zla. Ale viete, ono to nie je až také jednoduché, nie je to až také pravdivé, je to také spupné myslenie, pyšné myslenie, ktoré neprináša ovocie. Práve naopak, svätý Marek Asketik hovorí, že zotrvávanie v spoločnosti hrešiaceho, necitujem to teraz presne, ale si to nepamätám, ale spôsobuje, že jeho hriech sa vtláča do našej duše. Že urobí do neho taký trvalý keby zárez, alebo takú značku, alebo vytvorí tam takú pečať, ktorá tej duši zostáva. Napriek tomu, že sami nenesieme žiaden podiel na praktickom uskutočnení toho hriechu sme toho iba svedkami alebo z toho iba vnímame. Svätý Izák Sýrsky hovorí, dokonca oveľa tvrdšie, a to budem citovať, že on hovorí, že človek, ktorý sa vedome otvorí pre spoločnosť svetských ľudí, vytvára určitý stav svojej duše. A hovorí toto. Človek, ktorý je pohltený mnohovravnosťou a rozptýleniami tela a duše, je smilník. Človek, ktorý jeho správanie schvaľuje a zdržuje sa v jeho spoločnosti, je cudzoložník. A ten, kto je s ním v úzkom duchovnom kontakte, je modlosužobník. Svätí nám neustále pripomenú, že to otvorenie sa pre svet, to znamená pre otvorenie srdca pre tie škodlivé vplyvy, ktoré prichádzajú zvonku, má na nás veľký dopad. Ten starec to vo svojom poučení, ktoré sme počuli, vyjadril oveľa plastickejšie, keď to prirovnal ten dopad impulzov sveta k červom, ktoré lezú po mŕtvom tele, po mŕtvom mese teda, a tým spôsobujú nielen, že ho požierajú a ho ničia, ale spôsobujú aj veľký zápach. A možno, že máme také pokušenie zavrhnúť jeho slova ako príliš prísne, ale skúsme sa zamyslieť alebo si pripomenúť situácie, keď sme boli vystavení podobnému pôsobeniu sveta. Veľmi rýchlo spoznáme, že to spôsobilo také otupenie nášho duchovného života. Nedávno som sa stretol s jedným mladým mužom, ktorý počas univerzitných štúdií vlastne navštevoval tie naše formačné stretnutia o farnosti. A teraz, keď som ho stretol, tak som sa pýtal, že ako sa má a tak, tak on hovorí, že má sa dobre, má celkom dobrú prácu, ale že sa obzerá po nejakou inou. A on sa opýtal, že tak, že prečo, keď je, prečo, aký má na to dôvod, tam hovorí, že pretože práca je dobrá, mzda je tiež dobrá, ale hovorí, že tá spoločnosť kolegov nevysvetlil čo, ale hovorí, že ťahá ma to dole a cítim, že môj duchovný život nie je to, čo bývalo. Ja som sa tak trošku potešil z toho, čo povedal, pretože vlastne tá dlhoročná určitá formácia tými učením svätých otcov. A teraz už hovorím na základe toho pokračovania toho rozhovoru, ktorý sme mali. A nechcem všetko reprodukovať, lebo nie je to potrebné, ale potešilo ma to, že pamätanie si na tie slova poučenia a svätých otcov, alebo na tie duchovné zákonitosti, o ktorých sme rozprávali, mu pomohlo nejak rozpoznať, čo sa deje s jeho dušou, rozpoznať, aký to má, že čo spôsobuje to ochabnutie v jeho duchovnom živote. Tu nám vždy je také nebezpečenstvo pre nás, alebo také pokušenie, ktoré prichádza, že aj keď to dokážeme rozpoznať vplyv tej zlej spoločnosti na nás, mnohokrát nemáme odvahu strániť sa alebo utiec do slova pred pred ľuďmi, ktorí spôsobujú to, spôsobujú tie škodlivé vplyvy na náš život. A nie je to preto, že by sme schvaľovali hriech, alebo že sme ten hriech nespoznávali, ale je to kvôli tomu, že máme pocit, že to ide ako keby proti prikázaniu lásky k blížnemu. Hej, ale musíme pamätať na slova nášho spasiteľa, ktorý hovorí, že beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všaké nečistoty. To prirovnanie, ktoré urobil k obieleným hrobom, má svoj význam. Každý Žid vedel, že už samotný dotyk s mŕtvolou alebo s hrobom ho robí nečistým a vylúčuje ho z synagógy. A dopad tých slov nášho spasiteľa je plne sodie s poučením starca. Keď starec varuje, aby sme sa otvorili takýmto škodlivým vplyvom zo sveta, tak je to v tom plnom význame, ktorý zaznel v tých Ježišových slovách, že vlastne ako Židov ten dotyk s hrobom robil rituálne nečistými, tak a preto sa toho mali varovať, tak rovnako tak sa my máme varovať tomu každému inému vplyvu, ktorý rozpoznávam ako škodlivý. Nakoniec by som tohto poučenia, ktoré nám ponúka ten Gerotikon, zacitoval proste slova znovu od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí, že ten, kto obľubuje smiech a robí komédiu pre druhými, by nemal byť tvoj priateľ, pretože ťa vedie k rozpusteným zvykom. Nezostávaj s potešením v spoločnosti človeka, ktorý uvoľnil svoju disciplínu, ale varuj sa, aby si ním nepohrdal. Ak zatúži znovu vstať, podaj mu ruku, až kým sa smrť o neho nepostará. Ale ak si sám ešte chorý, chráň sa diela liečenia. Ako z toho poučenia svätého Izaka Sýrskeho vychádza skutočná cítiť v nej tú duchovnú skúsenosť, ktorú svetci nadobudli. Oni, alebo v týchto ich slovách je taká schutnená tá skúsenosť tých tisícok svätých, ktorí nejak sami zakúsili alebo nadobudli tú skúsenosť, ako im napríklad spoločnosť mnohovravných alebo tých, ktorí vedú rozpustili život, ako na nich nesprávne vplývala. A svätý Izak Sýrsky sa priamo nám hovorí, že máme sa varovať takýchto spoločnosti. Hovorí, že keď niekto chce s tým prestať a zatúži stať, máme mu pomôcť vstať. Ale zase pridáva poučenie, že ak sme my ešte chorí, to znamená, že ešte my sme zápasíme s podobnými vášňami, s podobným stavom, vo svojom rovnakom stave, vtedy by sme sa mali chrániť dielo liečenia. Nie je teda múdre vystavovať sa škodlivým vplyvom v mene lásky k blížnemu, zvlášť keď ešte sami zápasíme o pokorenie tých hriešných vášní vo svojom srdci. Dobre, poďme teraz ďalej. Poslednému poučeniu alebo odseku v tejto hypotéze, a to je na to sú slova svätého Efrema Sýrskeho. OK. Hovorí, môj brat, nestupuj do blata a oddiel sa od ľudí, ktorí sa naparujú bez Božej bázne. Vrabec uväznený v klietke volá vrabce do tohto väzenia. A kto je spútaný hriechmi, vháňa mnohých iných do hlbok zla. Odmietni, môj brat, byť s tým, ktorí milujú nečinnosť, ktorí nedodržiavajú stíšenie. Vyhni sa tým, ktorí milujú bankety a hovoria, dnes ťa ja pozývam na večeru a zajtra ma ty pobavíš. Pretože ak budeš nasledovať tieto slova, nedosiahneš čnostný život, ale staneš sa príbytkom každej vášne. Napodobňuj tých, ktorí sú zapálení v duchu a kráčajú po úzkej ceste, aby si mohol obsiahnuť večný život. Ospravedlňujem sa za tie preklepy v texte. To je vždy tak, keď človek nahlivo niečo robí. A tento posledný text alebo v tejto hypotéze nás pozbudzuje k pestovaniu takého správneho rozlišovania, ktoré vedie potom k rozhodnutiu, komu venujeme alebo čomu venujeme svoj čas. Svätý Efrem Sýrsky poukazuje na príťažlivosť aktivít, ktoré sa nám ponúkajú. Toto čvirikanie vrabca v klietke je pekným príkladom. Uväznený vrabec takto láka do tej istej klietky, do toho istého väzenia mnohých iných vrabcov. A toto vábenie môže mať podobu aj môžeme pripodobniť teda tomu tlaku spoločnosti, ktorá nás nutí niektorým aktivitám tým, že ich predstavuje ako nevyhnutnú etiketu, ktorú musíme dodržiavať. Prečo tak som spomenul na jeden videokomentár. Nepoznám túto youtuberku, ale prišlo mi to ako ponuka s takým lakavým názvom, tak som na to klikol. A ona tam komentovala nejakú novú módu, ktorá začína propagovať. A akože je to móda pre ženy na nejaký taký trend na toto leto. A hovorí, že ukázala tam príklady ako obrázky, že o čo ide, aj ide o nejaký zvláštny druh šortiek a hovorí, že to nie sú šortky, to vyzerajú ako plienky pre dospelých. Ja, toto má byť akože trend, modný trend pre toto leto. A ona to trošku komentovala a hovorí, že keby to nebolo trendom, ak spomenula sociálne siete viacere, že keby to tie sociálne siete nepropagovali, tak nikto by si to azda ani neobliekol. Také je to akože nepekné a nevhodné. Ale pretože sa to šíri sociálnymi sieťami, tak a tam ukázala rôzne celebrity z toho hollywoodské celebrity a hovorí, že pretože sa to šíri, tak chcú byť in, chcú byť ako trendové, tak si to začínajú takéto obliekať a pritom si neuvedomujú, ako hrozne vyzerajú. Hej, akože ako škaredo vyzerajú v tejto novej mode. A vlastne povedala, akú silu majú tie sociálne médiá, že vytvoria niekedy umelo taký trend, ktorý by nemal inak šancu sa nejak presadiť v reálnom živote. Hovorí, že ak by toto nebolo propagované sociálnymi tými sieťami, tak určite žiadna z tých celebrit hollywoodsky by si to neobliekla. Z jednoduchého dôvodu, pretože by to považovala za škaredé a nepekné a nepriťažlivé. Ale pretože je to trend, tak trendy sa musia nasledovať. A bol to taký úsmevný komentár, taký zabavný, ale koľko pravdy je v tom, že keď si človek uvedomí, že koľko tých trendov na nás tlačia, sa nás tlačí cez sociálne médiá, ale i cez spoločnosť, a je to ťažké tomu odolať. Je ťažké odolať. Nesmieme podceňovať ten tlak, ktorý zvonku na nás prichádza. Teda ja som už patrím tých starších generácií, ale možno, že niektorí z vás si spomeniete napríklad na tú mániu, ktorá bola vtedy, možno pred takými 40 rokmi, keď bol to ošial mať zbierať tie C-čka, tie plastické, a aký veľký ošial to bol. A keď poviem ešte viac do malosti, tak v podstate bol tam ošial jeden čas tie hlinené alebo sklenené guličky, s ktorými sa hrala tá hra. A to bol taký tlak uvedený na deti, že aj keď, musím sa priznať, že aj keď som veľmi tú hru neobľuboval, ale všetko vo mne proste horelo proste takou túžbou mať tie sklenky a tie s tými špeciálnymi farbami, že som to túžil mať, aby som ako si zapasoval do tých spoločností svojich rovesníkov. A stojí to veľkú odvahu a veľkú silu týmto tlakom odolať. Rozpoznať ich a postaviť sa proti ním. A to je problém potom pre duchovný život, že keď v týchto trendoch alebo keď tieto trendy nám vtlačia nejakú predstavu, že nám prinášajú nejaký benefit, nejaké dobrodenie, alebo že ak sa ani neprispôsobíme, takže vyzeráme ako podivíny, tak to nás môže skutočne veľmi, veľmi oslabiť. Ale ak tomu podľahneme, tak potom, ako nás svätý Efrem Sýrsky nám pripomína, že to je to podľahnutie týmto trendom, škodlivým trendom, je cestou, ktorá po ktorej prídu všetky vášne a urobil si v nás príbytok. Nakoniec nás pozbudzuje, to je také pozbudenie na konci tej hypotézy, ktorá nám pripomína jednu z predchádzajúcich. A liekom na tento tlak, alebo nástrojom pre odolanie na tomuto tlaku je vedomá voľba spoločnosti čnostných ľudí, ktorí nám nielenže prinášajú príklad, ale ich život nám dá aj inšpiráciu pre dosiahnutie vyšších stavov, ktoré keď sa ujmú alebo zahniezdia v našej mysle, tak nás urobia takými slepými a hluchými voči tým trendom, ktoré sa na nás zosvalia. Dobre, tak je koniec tej 22. hypotézy, pomerne dlhej, poďme teraz na 23., ktorá sa viac menej veľmi neliší od tej predchádzajúcej. Jej podtitul znie takto. O tom, že sa musíme držať ďalej od tých, ktorí nám ubližujú, aj keď sú to priatelia, alebo sú nejako nepostradateľní. Veľmi, veľmi znovu silné tvrdenie, ktoré na ktorým nás Evergetinos pozýva uvažovať. Tak poďme k prvej sekcii, ktorá je znovu z Gerontikona. No, prvý text nie takto. Aba Agaton povedal, ak mi je niekto veľmi drahý, ale viem, že ma vedie do pádov, odlučujem sa od neho. Veľmi radikálne slova. Prísne slova. Ale musíme si uvedomiť, že tieto slova sú iba ozvenou iných radikálnych slov, ktoré nám povedal náš spasiteľ. On predsa povedal, že ak ťa zvádza na hriech, to je práve oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by malo celé tvoje telo sa dostať do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by malo ísť celé tvoje telo do pekla. Nemali by sme preto nikdy podceňovať nič, čo môže ohroziť spásu našej duše. A musíme si už uvedomiť, že táto radikálnosť, ktorú nám tieto texty ponúkajú, niečo hovoria, napovedajú niečo o veľkosti našho cieľa alebo o hodnote večného života. Všetko veľké vyžaduje určitú námahu to dosiahnuť. Poďme ďalším textom, ktoré nám budú ďalej túto myšlienku rozvíjať, aby som Starec povedal, musíme utiecť od všetkých, ktorí páchajú nepravosti, aj keby to boli príbuzní alebo priatelia. A dokonca aj keby držali úrad kňaza alebo kráľa. Pretože držanie sa ďaleko od tých, ktorí konajú nepravosť, dáva nám priateľstvo s Bohom a odvahu pred jeho tvárou. Znovu text, ktorý je veľmi radikálny. Je zaujímavé, že tento starec spomína alebo vypočítava štyri skupiny ľudí. A to sú príbuzní, priatelia, potom sú tu tí, ktorí držia duchovný úrad a potom tí, ktorí majú vládnu moc. Tieto štyri skupiny ľudí majú veľký vplyv na náš život alebo dopad na náš život. A uvedomujem si to, keď si spomenieme, že koľkokrát sme urobili kompromis s niečím, čo nebolo dokonalé, alebo čo bolo dokonca hriešné, len preto, že sme brali ohľad na niektorého z našich príbuzných. Alebo kvôli priateľovi. Lebo kúkrát sme sa nejak podvolili vedeniu kniaza, aj keď sme cítili, že jeho rada ani nevychádzala až tak z Evanjelia, ako skôr vychádzala z lahodenia takým modným trendom súčasnosti. Koľkokrát sme sa podvolili nespravodlivému tlaku alebo nejakej nepravosti len preto, lebo sme nechceli vyvolať nevôľu tých, ktorí sú práve pri moci. Veľmi rýchlo nájdeme, nájdeme určite z tej situácie, kedy sa toto stalo, kedy sme podľahli týmto, alebo sme vykonali takýto kompromis práve z týchto, od ľudí, pre ľudí z týchto štyroch skupín. Apoštol Jakub nám hovorí, že cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarivo túží po nás duch, ktorý v nás prebýva. Ako teda uskutočniť ten útek, ku ktorému nás starec nabáda, útek od všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom páchajú nepravosti a sú priateľmi tohto sveta a určitým spôsobom vyvíjajú na nás tlak, aby sme súhlasili práve s ich konaním. Nemôžeme predsa konať tak, ako konali mnísi, ktorí fyzicky opustili svet a nejak si vybrali púšť za miesto svojho prebývania. Ale títo svätí otcovia nám hovoria, že útek nespočíva, aj keď je dobré, ak je prospešné vybrať si správne miesto fyzické, miesto vo svete, kde by sme boli chránení pred nejakými takýmito vplyvmi. Ale ten najdôležitejší útek sa odohráva v našom srdci, kedy si usporiadávame alebo usmerňujeme tie hnutia alebo spôsob nášho uvažovania alebo myslenia. Pretože aj my si, ktorí utekli do púšte, pokiaľ nenastolili tento útek v rámci svojho zmyšlenia, tak si priniesli všetky tieto veci do sebou, do púšte. A tie ich trápili, dokonca aj tejto fyzickej samote. Svätý Pajsi Svetohorský nám pomáha s uvedomením si alebo nájdením spôsoba, ako utiesť od tohto vplyvu sveta. On hovorí, že máme byť neustále pripravení pre našu domovinu, pre nebo, pre raj. A hovorí, že pre človeka je najdôležitejšou vecou pochopiť tento hlboký zmyslu života, ktorým je spása našej duše. A človek usmerní svoju mysel pre naplnenie tohto cieľa. Keď človek naplní svoju myseľ a srdce túžbou po Bohu a po večnom živote v Bohu, tak ten človek dokáže veľmi rýchlo začne vnímať veľmi rýchlo a veľmi intenzívne, že tento pozemský svet nie je jeho domovom. Začína vnímať marnivosť tohto sveta a veľmi intenzívnym spôsobom a pripravuje sa na vstup do večného života. Nikto z nás nedostane nejak zakorenený v tomto svete. A tento, ako sv. Izak Sýrsky, tento svet, tento život nám bol daný pre pokánie, aby sme skrze pokánie sa pripravili pre vstup do večnosti. Našim cieľom nie je táto zem alebo prebývanie, večné prebývanie tejto zemi. Našim cieľom je spása našej duše a večný život. Pokiaľ človek si dokáže nastaviť mysel podľa tohto cieľa, tak veľmi ľahko sa mu podarí uskutočniť ten útek od tých, ktorí páchajú nepravosti. Aj keď sú to naši príbuzní, priatelia, tí, čo držia duchovný úrad alebo držia vládnu moc. Pretože veľmi intenzívne budeme vnímať to, že všetky tieto tlaky, ktoré od nich prichádzajú, sú iba dočasné a rýchlo pominú. Dobre, poďme teda ďalšiemu textu. Ten si starec povedal, nie je pre nás užitočné pridržať sa hriešníkov ani v cirkvi, ani na trhovisku, ani v zhromaždení, ani v žiadnom inom priestore. Radšej sa musíme úplne odtrhnúť od týchto vzťahov, pretože každý vidník je hodný odporu a je odsúdený k večnému trestu. Znovu treba pripomenúť, aby sme nepodľahli dojmu, že tento starec alebo iný svätý, ktorých sme už spomínali alebo budeme spomínať, že nás nabadajú k nejakej nenávisti voči hriešnikom. To by bolo vo veľmi veľkom protiklade v tom, čo nachádzame v ich učení. Ale tieto písne slova, ktoré hovoria, sú určené pre našu ochranu, lebo vnímajú, ako sme už mnohokrát pri tom hovorili, vnímajú ten silný vplyv alebo silné lákanie hriešných vášní, hriešného správania. A preto nás takýmto spôsobom pozývajú alebo nabadajú, aby sme sa útekom ochránili pred tou infekciou hriechu, ktorá nám hrozí. To neznamená, že máme týchto ľudí, týchto hriešnikov v nenávisti. Hriech máme mať v nenávisti, ale máme plakať a nadriekať nad hriešnikmi, a prosiť Božiu milosť, aby ich pohla k obrateniu. Ale to nariekanie a tá prosba o Božie milosrdenstvo musí byť vykonaná alebo musí ju sprevádzať aj naša obozretnosť, ktorá si je vedomá našej vlastnej krehkosti a slabosti. Zotrvávanie v spoločnosti hriešnikov môže prebudiť naše vášne, ktoré možno, že doteraz, alebo do toho času sme úspešne krotili svojimi asketickými cvičeniami a asketickou námahou. Ale nemali by sme si namýšľať, že sme už natoľko silní a mocní, že nám tieto impulzy nemôžu ublížiť. Je preto veľmi dobré, keď poznáme svoje srdce, keď dokážeme pomenovať všetky tie zlé náklonnosti, ktoré v ňom prebývajú. Pretože už toto poznanie nám dodá určitú múdrosť a praktickú, akýsi aj praktický návod alebo odporúčanie pre naše rozhodovanie. Je taký duchovný zákon, že hriech, ako poviem takto, že hriešnici sa spájajú alebo podľa hriechu, ktorý im vládne. Poviem to takto, že klebetníka nájdeme v spoločnosti iných klebetníkov. Smilníka v spoločnosti smilníkov. Závislica v spoločnosti iných závislicov. Ak teda poznáme svoje zlé náklonnosti, tak ktoré môžeme mať pod kontrolou cez námahu, ktorú vykonávame v duchovnom úsilí, ale toto poznanie by nás malo viesť k tomu, že sa vedome a s takou určitou tvrdohlavosťou budeme vyhýbať tým, u ktorých sa táto vášeň viditeľne prejavuje. Lebo inak veľmi rýchlo môžeme byť porazení v tom našom zatiaľ úspešnom duchovnom zápase. Teda ak niekto vie, že rad klebetí alebo rad rozpráva, ten by sa rozhodne mal chrániť všetkých tých ľudí, ktorí klebetia. Aby nedal príležitosť vášni, ktorú a za nejakým spôsobom už potlačilo sa vnútri, aby sa ho znovu ovládla. No, okay. Poďme teda ďalej. No, tu som už asi preskočil. Nie. Starec povedal, nežiť na žiadom mieste, kde vidíš, že ti ľudia závidia. Inak neurobíš žiaden pokrok. Veľmi zaujímavé poučenie, ale veľmi pravdivé. Pretože musíme si uvedomiť a mať na pamäti to, že ten pokrok v duchovnom živote môže vyvolať žiarlivosť, ktorá veľmi rýchlo môže prejsť do závisti. A tento podľahnie závisti je veľkou hrozbou pre svojich blížnych. Konanie takého človeka, ktorý podľahol závisti, sa dá vyjadriť takto, že čo nemám ja, nebudeš mať ani ty. A táto závisť potom vedie spochybňovaniu čnosti blížneho, podrzdievosti alebo vedomému dokonca očierňovaniu blížneho. Človek, ktorý závidí, ten koná v skutočnosti, alebo doslova spolupracuje s démonmi, ktorí vrchovate alebo dopriam dokonale závidia ľuďom požehnania, ktoré dostávajú od Boha. Závistlivci, teda tí, ktorí sú ovládaní touto vášňou, sú otvorení k používaniu rôznych okultných praktík, ktoré im pomáhajú zničiť objekt svojej ich závisti. A preto nám starec hovorí, že máme vyhnúť sa spoločnosti ľudí, ktorí nám závidia. Môže sa nám zdať, že niekedy je hrdinskejšie zostať a pokračovať vo vydávaní dobrého svedectva. Ale to poučenie tohto starca ani takúto možnosť ani nepripúšťa. Starec hovorí, že zotrvávanie v takejto spoločnosti neprináša žiaden pokrok. Navyše, závislý človek môže svojim očierňovaním zničiť našu povesť do takej miery, že to vyvolá pohoršenie u ľudí a to pohoršenie im zabraní vidieť a vnímať dobre svedectvo nášho života. Dobre. Už asi tuto aj ukončíme. No, by som to aj ukončil. Znovu sa stretíme o týždeň pri ďalšom pokračovaní uvažovania nad touto témou. Ešte by sme asi niečo zvládli, ale priznám sa, že ten týždeň bol taký namáhavý predchádzajúci tých celý svätý týždeň a veľký týždeň aj po ňom, že ešte stále sa necítim úplne fit alebo zotavený a plný sily po tomto týždni a cítim, že sa to odráža i na mojom uvažovaní a rozprávaní. Tak azda to zaujalo. Mám takúto skúsenosť od spoločenstva, tiež od kňaza, ktorý mi povedal na veľkonočný pondelok v spovedi, že na veľkonočný pondelok chodia na spoveď čarodince a čarodine. A ja som na veľkonočný pondelok mal koľko? Neveľa, ale bolo 7-8 ľudí. A potom na hodinu pred liturgiou. Pretože toto je, to, neviem, čo na to povedať, ale chcem to vnímať, že to bolo povedané ako taký, skôr ako taký nejaký vtip. Hej, pretože ak niekto má v duchovnom živote a dodržia určité pravidlo života, že napríklad chodí na spoveď raz do týždňa, alebo chodí do týždňa, alebo chodí raz za dva týždňa, mu to vyjde na veľkonočný pondelok, tam nie je čo o tom rozprávať. A tiež je možné to, že človek môže spáchať, môže padnúť i na samotnú nedeľu Pásky, alebo na ten veľkonočný pondelok, môže sa niečo prihodiť a je potrebné, aby uzdravil svoju dušu. Ja teda si myslím, že to bolo povedané skôr len tak z takého zo žartu teda. Aj keď nevhodného. Dobre, držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätí Otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.